A ja mám tu česť pozvať dnes na stage jedného absolútne úžasného človeka, ktorý, sme sa s Bibi o tom rozprávali pred začiatkom, tak sme zhodnotili, že asi neexistuje v tejto miestnosti človek, ktorého by nepoznačil. Nepoznačila jeho služba, nepoznačila to, ako slúži. On dlhé roky slúžil práve Next Gen Ministry. Dlhé roky slúžil mládeži, dlhé roky budoval túto službu v rámci apoštolskej cirkvi. Je to zároveň náš hostiteľ tohto domu. Takže poďme ho privítať, keď príde na stage. Môžeme sa postaviť a môžeme privítať Vladiho Žáka. Vladi, vážime si tvoju službu. Sme radi, že si nás poznačil. A tešíme sa, že nás poznačíš aj dnes skrze Svätého Ducha. Tak ti žehnáme. Pane Ježišu, ďakujeme ti za Vladiho, ďakujeme ti za to, že docestoval včera, aby nám mohol dnes slúžiť. Pane, ďakujeme ti za jeho vernosť, za jeho pomazanie, Pane. A chceme príjmať od teba cez to, ako on bude hovoriť. Modlíme sa za to, aby medzi jeho ústami a našimi ušami sa stalo niečo nadprirodzené. Amen.
Amen, ďakujem Hanka. Veľmi si to vážim. Vítajte všetci, ktorí ste tu možno prvýkrát. Je niekto z vás prvýkrát v našich priestoroch tu vo svojom dome? Vítajte, môžem špeciálny potlesk im dať. Ako sa tu cítite? Dobre, to sa veľmi teším. Super. Ďakujem Hanka, veľmi som nadšený z vás, z vašej služby. Z toho, čo robíte, z toho, že toľko mladých lídrov a ľudí aj dnes sa rozhodlo takto investovať svoju sobotu, aby si mohol porásť, aby si sa mohol naučiť niečo nové. A ako Hanka povedala, ja som sa vrátil len pred pár hodinami z Iraku. Bol niekto z vás niekedy v Iraku? Nie? Chceli by ste niekto ísť? Nie? Prečo? Dobre, možno ti dám za chvíľku dôvod, že si povieš, wow. A jeden princíp ti chcem povedať. Ježiš povedal, že tí, ktorí budú hľadať jeho kráľovstvo, jeho spravodlivosť, tak, čo je druhá časť vety? Všetko ostatné im k tomu bude pridané. Ak dnes hľadaš slávu, Ježiš ti nesľubuje, že ti bude niečo pridané. Ak dnes hľadaš mať populárnu super veľkú službu, Ježiš ti nesľubuje, že sa postará o to, aby si mal skvelú manželku alebo skvelého manžela. Ale sú to tí, ktorí sa rozhodujú hľadať jeho kráľovstvo, spôsob jeho kráľovstva a jeho spravodlivosť, že budeš prechádzať životom a budeš sa pýtať, Páne, ako som si toto zaslúžil? Pretože to je jeho zasľúbenie pre jeho deti. A ja ťa chcem povzbudiť a to, že si tu, je pre mňa obrovský signál, že hľadáš Božie kráľovstvo. Že si človek, ktorý sa rozhodol, že namiesto toho, aby len hľadal svoje vlastné záujmy, ti ide o niečo viac. A vieš, o čo ide? Ide o večnosť. Ide o večnosť ľudí vôkol seba. A predtým, než dnes aj otvorím našu tému, poprosím ťa, a Barbie, keby si mi mohla dať, alebo pošli Kena, prosím, že by mi tam dal našu prezentáciu, teda tú moju. Super. Môžem vám povedať zo pár príbehov z miesta, kde som sa, odkiaľ som sa včera vrátil? Ide nám to? To už je ona, hej? Ó, super. Chcem vám ukázať zo pár priateľov, ktorých som stretol včera, predvčerom. A trošku vám o nich približiť príbeh tohto miesta, pretože ma to poznačilo, tak ako asi posledné týždne. A jedna z vecí, ktorú som mal na srdci už posledných 20 rokov, niektorí ešte ani nemáte 20 rokov, ale snívaj vo veľkom. Snívaj vo veľkom. Moje životné heslo je dream big, love big and serve big. Toto mám proste pri posteli, toto mám všade, kde idem, nad čím rozmýšľam. Snívať vo veľkom, inými slovami, veriť, dôverovať Bohu, že On dokáže a túži si použiť tvoj život na to, aby priniesol premenu do tvojho okolia. Milovať. To je jediné, čo po nás zostane, ako sa naučíš milovať v tomto živote. A to tretie je slúžiť. Láska sa preukazuje skrze vzájomnú službu, že vidím druhého za hodnejšieho od seba. To je niečo, čo si veľmi vážim aj na vašom týme, že ako sem prídu ráno o 7. Ako akí mladí ľudia dneska o 7 ráno sa stretnú, Môžete im zatlieskať týmto vzácným ľuďom. Ja by som si tak pospal ešte, ale vy mladí nám nedáte spávať a to sa veľmi teším. A toto, jedna z mojich túžov bolo nejakým spôsobom sa priblížiť ľuďom na východ od nás, prenasledované cirkvi, ľuďom, ktorí možno nefičia na Steve'ovi Furtikovi, ktorého mám veľmi rád, ale platia obrovskú cenu za to, že sa jednoducho rozhodli povedať Ježišovi áno. A za takéto stretnutie, ako my tu dnes máme, im hrozí väzenie. Jednu z takýchto žien som stretol pred pár týždňami zasa v Turecku, pre iránsko-tureckých hraniciach. Chválila pána, všetko super, potom sa vrátila späť z Turecka do Iránu, zamilovala sa, čo sa, verím, že môže stať veľmi ľahko aj tu na tomto mieste. A uvoľňujem Božie pomazanie, povolenie, požehnanie. Chalani, poviem vám tajomstvo, pevný stisk. A babi tiež, moja manželka, verím, že sa zastaví a príde dnes nás pozdraviť tiež. Pevný stisk, prvý moment, pozrite do očí a už vieš. Ona mala 16, ja som mal asi 20, 21, 22, 23. Dobre. Ak máš do 23 ešte si nepremeškal vlak, v Ježišovi si nikdy nepremeškal vlak, ale zachovaj si mladosť srdca, zachovaj si flexibilitu, nezvykni si príliš na svoje vychodené chodničky, ostaň ľahký, ostaň meký, ostaň meká, formovateľný. Ale to není na dnes téma, aj keď úplne ma to tam ťaha. Ale jedna z mojich túžov bolo spoznať týchto ľudí, približiť sa k ním. A toto bola teraz moja druhá návšteva tohto regiónu v priebehu 2 týždňov. A pretože sú to ľudia, ktorí platia obrovskú cenu. A aby som dopovedal príbeh tejto vzácnej dámy, zalúbila sa, vrátila sa do Iránu, zobrala si manžela, otehotnela, boli na stretnutí modlitevnom a zatkli ju, dostala 16 rokov vo väzení. Hej. A niekedy ma to konfrontuje v tom, že akú cenu platím ja. Ako niekto sa mi vysmej, Vlado, robia si srandu zo mňa. Áno, to je tá cena. Tak ju platme a platme ju hrdo, platme ju s radosťou. Ale teda ľudia, s ktorými sme sa stretli včera, predvčerom, posledné dni, boli jazda najviac perzekovanou skupinou zo strany Islamského štátu alebo ISIS. Pamätáte si ešte na to? Nie ste tak starí, roky 2014, 15, 16, 17 a preto museli vo veľkom utekať a ich myšlienkou alebo ich národným sloganom Kurdov v tomto regióne je No friends but the mountains. Nemáme priateľov, ale máme hory. Ja ti dnes chcem povedať, že máš priateľov v Božom kráľovstve. A máme aj hory, vďaka Bohu za to. Ale máš priateľov a že v tom nie si sám. Pozrieme sa dnes spolu na tom, čo zažíva mladá generácia, čo o nej potrebuješ vedieť. Akokoľvek krásne to na TikToku alebo Instagrame vyzerá, tá realita, štatistiky nám to potvrdzujú, je veľakrát úplne iná. Pozrieme sa na kapitolu osamelosti lídra. Je určité miesto, ak si ťa Ježiš povolal k tomu, aby si viedol druhých, že budeš na mieste, kde iní pre tebou neboli, alebo kde zatiaľ ešte nie sú s tebou. Zažíval to Mojžiš, zažíval to Ježiš, samozrejme zažíval to Pavol. Zažívaš to možno aj ty v tvojej službe, kde niekedy, hoci ľudia vokol teba sú, máš ľudí, ktorí ti fandia, ktorí sa za teba modlia, ale nikto iný neprežíva to, čo prežívaš ty, ak ti pán zveril bremeno za tvoj zbor, tvoju mládež, tvojich ľudí. A chcem sa poznať toto miesto, ako práve toto miesto sa môže stať rodiskom niečo nádherného, čo Ježiš v tebe bude robiť. A potom sa pozrieme na to, aké je nádherné byť v tom celom spolu, vedieť, že máme jedných druhých. Takže jeden z najsilnejších odkazov týchto našich priateľov za posledné dni bolo to, že zrazu už nemohli povedať, že nemáme priateľov, pretože sme tam prišli ľudia z viacerých národov a nebudem vám hovoriť všetko, čo sa v podstate dialo, ale bola to jedna z prvých udalostí a národných udalostí na pôde Kurdistanu v meste Erbil, kde prišiel aj premiér, prezident a v podstate zastupitelia z asi 60 národov sveta, preto aby počúvali ich príbeh, aby počúvali o tom, čo zažili, aby navštívili miesta, kde ešte len pred pár rokmi sa ukrývali zo smrti pred svojim životom. Toto boli napríklad priatelia v meste Lališ. Povedz Lališ. krásne. Alebo čo ešte tam, kde kráľovná Ester žila, to bol Šašún, ako sa to volalo ten? Šušán. Šušán. Ako kde žiješ? Šušán. Nové zámky, Newcastle. Perfektne. A toto boli teda títo naši priatelia, ktorých sme stretli, aby sme im dali vedieť, že nie sú v tom sami. Jezídi je jedna veľmi malá skupina v rámci Kurdistanu, čo je autonómna časť na severe, úplnom severovýchode Iraku, dole pod Tureckom a hneď na hranici s Iránom. A zobrali nás na niekoľko miest a jedno z nich bolo aj toto miesto napravo, kde si dali svojich príbuzných, svojich priateľov, ktorí od roku 2014 až do roku 2017 stratili. Napriek tomu všetkému, to boli veľakrát veľmi radostní ľudia. Toto bol jeden kláštor, tu sme boli len teraz, vo štvrtok. Bol vyššie v horách, bol to kláštor postavený v 6. storočí a toto miesto sa stalo útočiskom pre týchto ľudí, ktorí utekali pred ISISom. To je pár rokov dozadu, utekali do týchto hôr. Kedysi v 6. storočí si v týchto skalách mnísi vybudovali asi 400 malých úkrytov. V 6. storočí a oni ich využili na to, aby sa tam mohli ukrývať. A cez to všetko, čím si prešli, to boli a hlavne mladí ľudia, keby ste ich stretli, tak tá energia, ktorá bola tu a mnohí z nich napriek tomu, že nepoznajú Krista, nemajú Krista, boli vysmiatí, boli šťastní, boli vďační a ja som ostal zahambený sám v sebe, že niekedy toľko frflem, toľko sa sťažujem. Oni si prešli jedno z najväčších tragédií a genocíd 7-8 rokov dozadu a mali úžasnú radosť. Takže veľmi, veľmi ma to poznačilo. A človek nemusí cestovať do Iraku ani nikde ďaleko, aby zistil, že niekedy aj ľudia v Európe a mladá generácia sa nemá ľahko. Všimol si to? A poviem vám zo pár štatistík, ktoré vyšli za posledné roky. Za posledné 2 týždne sme boli blízko 2 príbehov, kde si človek vzal svoj vlastný život. Pri jednom sa to zrealizovalo a tento mladý muž si vzal svoj život napriek tomu, že sa javilo, že je úspešný, že sa všetko darí, niečo v ňom veľmi bolelo až do tej miery, že si vzal svoj vlastný život. A minulý týždeň mal pohreb v utorok. Bol to ešte iný príbeh, ale vďaka Bohu, že ten príbeh bol zastavený a tie myšlienky a vziať si svoj život boli zastavené a tento človek bol zachránený pre kráľovstvo. A nebudem hovoriť viac detailov, ale myšlienky na samovraždu medzi mladými ľuďmi porástli za posledné roky a obzvlášť od covidu, čo sa týka hospitalizácie dievčat na psychiatrii po pokuse o samovraždu, sa zvýšili od roku 2010 o 78%. Chalani sú na tom ešte horšie. Mladí chalani od 13 do 16 rokov pokusy o samovraždu alebo seba poškodzovanie sa zvýšilo 134%. A podľa Európskej mládežníckej rady pri Európskej únii je to jeden zo 4 mladých ľudí, ktorý vykazuje klinicky zvýšené známky depresie a úzkosti. A jedno skvelé vyučovanie, ktoré som počul Davida Pettyho, ktorý sa zaoberal touto štúdiou, bolo to 77 štúdií, hlavne v rámci Európy, poukazujú na tie hlavné dôvody a vám určite nebudú neznáme. Ten jeden z dôvodov je explózia sociálnych sietí. Vieš, koľkokrát dneska mladý človek v priemere klikne do mobilu počas dňa? Je to až 2600 krát. Podľa jednej štatistiky, neviem, či niekto píše také dlhé SMS-ky. Jednu z vecí, ktorú som na Wildlife zistil pred 2 týždňami, je to, že vraj si dneska mladí ľudia až tak veľa netelefonujú. Je to pravda? Je to tak, hej? Takže píšeme, nahrávame správy. Dobre, akože toto sa potrebujem učiť od vás, lebo existuje taká vec, volá sa telefón. Tuto hore zdvihneš, zavoláš mame, mami, ako sa máš. Ale dokonca som zistil, že palec hore je pre Gen Z symbolom akože odpisu. Je to tak? Takže žiaden palec hore, vždy srdiečko, hej? Alebo niečo proste také. Ale podľa mňa aj to sa akože zunuje časom. Že už ani palec hore, ani srdiečko, tak neviem, čo už potom nám ostáva, ale super. Ale jeden z tých dôvodov explózia sociálnych sietí, že ľudia trávia veľmi veľa času online, ďaleko menej času v reálnom živote, preto je strašne super, že sme tu spolu. Strašne super, že za malú chvíľku budeme mať prestávku, môžeme sa aj rozprávať, diskutovať spolu, modliť sa jedni za druhých a byť spolu face to face, pozerať sa ľuďom do očí. Zisti prosím, akú farbu očí má tvoj sused, ak môžeš, aj teraz. Je tu trošku prítmy, snáď uvidíš. Viete, čo som zistil v Kurdistane? Ak sa niečo od nich môžeme naučiť, ak sa s niekým rozprávaš, jedna z najväčšia neúcta, akú vieš prejaviť druhým, je to, ak sedíš s vyloženou nohou a je ti vidno topánky, alebo proste máš ich hneď v blízkosti stola. Áno, vidím tie ruky, čím te pokane, teda vidím tie nohy. Tá druhá vec je to, že sa s niekým rozprávate a vy sa pri tom pozeráte do mobilu. Je to pre nich absolútne akože nepriateľná vec. Ja si hovorím, že to by si mohli adoptovať aj my tu na Slovensku. Teda explózia sociálnych sietí. Bolo to obzvlášť od roku 2013 a predtým 2012, keď väčšina ľudí už malo prístup k smartfónu, hej? Ku mobilnému zariadeniu, so sieťami, so všetkým. A potom s príchodom Instagramu, že sa doslova akoby znásobil počet depresia, úzkosti. Nielen u dievčat, hoci u dievčat je to viac, pretože všetci vieme, že konkurovať nejakému super vyblískanému Instagramu bežný človek nedokáže. Ale teda vidíme, ako práve aj s príchodom Instagramu a smartfónov porastli počty teda depresie a úzkosti. Tá druhá vec bola explózia covidu. Po pandémii sa zdvojnásobili čísla depresie a úzkosti. Ľudia boli zavretí a obzvlášť mladí ľudia hovoria o tom, že sa im nepodarilo výjsť späť medzi ľudí. A vďaka Bohu za spoločenstvo, vďaka Bohu za zbory, vďaka Bohu za mládeže. Osobne si myslím, že tvoriť komunitu, vytvárať priestor, bezpečný priestor, radosný priestor, zároveň úprimný priestor, kde sa nemusím na nič hrať, pre túto generáciu bude jeden z najväčších darov, ktoré im vieme poskytnúť. Pravidelné miesto, pravidelný čas, kde môžu prísť takí, akí sú, pretože mnohí sa uzavrali a mnohí nevedia, ako keby prehupnúť alebo dostať sa z tej svojej izolovanosti. A tá tretia vec, vďaka čomu dnes mnoho ľudí zažíva úzkosti, depresie mladých 13 a 16, explózia rodiny, veľakrát zaneprázdnení, neprítomní rodičia, nemajú čas, nezaujímajú sa a veľakrát namiesto toho, aby deti vyrastali s prítomnosťou svojich rodičov, majú proste dary, majú zabezpečené mobily, všetko možné, ale nemajú pozornosť svojich rodičov. Veľakrát im dokonca chýbajú hranice a pravidlá a chýba im robenie veci spolu. A ešte zo pár štatistik. Máte radi štatistiky? Áno. 40% ľudí dnes sa cíti osamelo. Veľmi zaujímavé. V roku 2010 ľudia spolu trávili v priemere až 6,5 hodín s priateľmi. A teraz počúvaj, v roku 2021 do tohto času čas s priateľmi, návštevy, stolovanie klesol na 2 hodiny za týždeň. A obávam sa, že tam sa ešte ráta návšteva zboru alebo spoločenstva. Jednoducho ľudia si odvykli spolu tráviť čas, stolovať, byť spolu, hang out. Hej. Za mojich čas, keď som vyrastal, tak proste všade nejaké gengy. Potom sa to presunulo do shoppingových centier, lebo v Mekači si kúpiš za euro proste a sedíš tam 4 hodiny. A dneska si hovorím, že kde sú všetci tí mladí ľudia, ale vďaka Bohu sú vo foodcourty, sú stále plné, aspoň tu v Bratislave. Toto je zaujímavá štatistika. 70% ľudí na líderských pozíciách sa cíti byť osamelých, zažíva osamelosť. A jedna z piatich mamičiek, to asi mamičky až tak veľmi nemáme, a hovorí, že či je to na ihrisku, či je to kdekoľvek, nemá dôveru ako keby voči druhým mamičkám alebo komunite, kde sa stretávajú. A v tom všetkom muži, zasa sme na tom horšie než dámy, sme až 5-násobne osamelejší než v 90. rokoch. A teda v skrátke, prečo to tak je, tieto pocity osamelosti, máme veľa kontaktu, ale málo vzťahov. Ako to Tomáš Kryška, niektorí si ho možno pamätáte, hovoril, najdôležitejšie v živote sú vzťahy, všetko ostatné sú detaily. Naše programy, super, ale viete, o čom to dnes je? O vzťahoch. Vzťahovať, budovať vzťah s ním, skrze neho budovať vzťah jedný s druhými. Celý tento lab, celý Next Gen, verím, že je o vzťahoch. Ďakujem Bohu, že nie je online, ale že môžeme byť spolu, že prišli ľudia z Košíc. Chápeš? Z Košíc? To je chávaný klobúk dole. Budeme dnes počuť aj vaše elektrické gitary? Nie. Veľká škoda. Milujem váš zvuk a priznám sa, ale akože obzvlášť elektrika, keď tam pekne hučí, to mám z toho obrovskú radosť. Amen, haleluja. Máme veľa kontaktov, ale málo vzťahu. Komunikujeme, ale netvoríme komunitu. Myslím, že včera Hanka s Bibi mali sériu o komunikácii, ako komunikovať. Sme prítomní, ale veľakrát nedostupní. Veľakrát sme myslou niekde inde. A z Božieho slova, aký bol Ježiš recept na toto celé. Ježiš chodil po všetkých okolitých mestách a dedinách, učil v synagógach, hlásal evanjelium o kráľovstve a uzdravoval každú chorobu a každý neduch. Pri pohľade na zástupy mu ich prišlo ľúto, lebo boli zbedačení a sklesnutí ako ovce bez pastiera. Vtedy povedal svojim učeníkom, žatva je síce veľká, ale robotníkov málo. Proste preto pána žatvy, aby vyslal robotníkov na svoju žatvu. A to, čo Ježiš robil, bolo to, že vyučoval ľudí, vyučoval mladých, hej, jeho učeníci boli prevažne mladí ľudia. Vyučoval princípy nasledovania života s ním. Oznamoval dobrú správu. Dobrá správa nie je o tom, že príjmi Ježiša a tvoj život bude perfektný. OK? Môžeme si toto vyjasniť? Veľa ľudí a mladých ľudí bolo oklamaných, že im niekto povedal, že Boh má úžasný plán pre tvoj život, len ho príjmi a všetko bude super. A hádaj čo? Nebolo. V mojom prípade určite nie. V tvojom áno? Hovorme ľuďom pravdu o tom, že každý človek bez Krista je stratený. Hrozí mu to, že celú večnosť strávi oddelený od svojho nebeského Otca, pretože hriech nás delí od Neho. Toto je realita každého z nás bez Krista. Keď sme chodili po týchto miestach, som si hovoril s ľuďmi, Irančanmi, ktorým nemôžeš prísť a povedať im, vieš čo, príjmi Ježiša a budeš slávny, bohatý a všetko bude super. A toto západné evanjelium proste tam nefunguje. Vieš čo tam funguje? Funguje tam to, že Ježiš je s tebou. On o tebe vie. A keby si aj mal mať trápenia a ťažkosti v tomto živote, raduj sa, pretože tvoje meno je napísané v knihe života a teba čaká večný život s ním. A čokoľvek si tu ty pretrpíš a pretrpel, on utrie každú slzu z tvojich očí. Ale zasľúbil ti, že ťa nikdy nezanechá, nikdy neopustí. Mladí ľudia dnes nehľadajú bezbolestný život a bezbolestné kresťanstvo. Hľadajú dôvod, za ktorý by boli ochotní položiť svoj život a my im ho môžeme dať. Nie, cesta nasledovania Krista nie je o tom, že super, happy, klepy a všetko bude fajn. Je to o zapieraní seba samého. Je to o platení ceny. Je to o disciplíne. Je to o vzťahu s ním. A takého lídra budú nasledovať. Takého mladého človeka, ktorý má zmysel, ktorý vie, kam ide. A aj cez ťažkosti, aj cez doliny, a keď je dobré, je dobré, keď je ťažko, ty ideš za ním. To je dobrá správa, ktorú my prinášame mladej generácii. Nezľahčujme to, neuľahčujme to. Pozývajme ľudí do pokáne. Poznáte ešte to slovo? Pokáne. Čo je pokáne? Je to zmena zmýšľania, oľutovanie môjho spôsobu života, volanie na pána v úprimnosti, prehodnocovanie môjho života. To je dobrá správa, že už to nie je cez môj výkon, cez moje skutky, ale je to cesto, čo Ježiš spravil pre nás na kríži. Tá tretia vec, čo Ježiš robí, a do čo sme pozvaní aj my, ak máme vidieť uzdravenie tejto mladé generácie, to, že on uzdravuje. Uzdravuje chorých. Pred dvoma týždňami sme na tomto mieste mali prednášku ministerstva školstva o šikane. Týždeň predtým to bolo o radikalizácii mladých ľudí s IPčkom. Stále sa tu dejú aj na tomto priestore prednášky, kde ja sedím niekde tu a počúvam sekulárnych ľudí, psychológov, psychiatrov, ako hovoria o tom, ako dnes mladá generácia veľmi volá po pomoci, veľmi volá po kontakte, veľmi volá po generácii, ktorá išla pred nimi ako matky a otcovia, aby sa k ním sklonili, aby ich nekritizovali, ale aby sa im snažili porozumieť. A ja sa modlím, aby aj dnes v tvojom srdci sa zobudilo niečo nádherné, čo ti dá vidieť ľudí, a to je ten posledný bod, očami súcitu, tak ako ich videl Ježiš. Nie je možné milovať niekoho, koho odsudzuješ. Nie je možné volať ľudí ku Kristovi, z ktorých si pohoršený. Ak ešte jedna z pohoršení v tvojom srdci, jednaj s ním a jednaj s ním rýchlo, pretože ak ťa pohoršuje to, ako dnes žije mladý človek, nepomôžeš mu. Ježiš bol zlomený, on nebol pohoršený. Vieš, čo ho bol pohoršený, alebo minimálne smutný? Z náboženských ľudí, ktorí sa tvárali tak super dokonalo, že ani Ježiša tam neprijali, pretože ani on by nesplnil ich predstavu o živote. Pre niektorých bol priateľom hriešnikov, pre iných bol pijan a žráč, pretože bol s ľuďmi, bol prítomný, bol s nimi, bol zlomený, nebol z tohto sveta, nebol taký, ako oni, ale bol s nimi. Ja sa modlím, nech sa takým miestom stanú naše mládeže. Nech sa takým miestom stanú naše zbory, že človek môže prísť s jeho sexuálnymi problémami, s jeho problémami s identitou. Toľko veľa ľudí dnes, a vôbec sa nečudujem, spochybňuje svoju sexualitu, spochybňuje to, ako som sa narodil, som OK, čo som vlastne, kto som. Dovolme im zažiť Božiu lásku, dajme im čas. Mohol by som ti hovoriť o ľuďoch, ktorí chodili mesiace medzi nás a nepoznali ešte Krista. Dovolme im, doprajme im ten priestor, že tu môže byť, a áno, ale neobstojí hriešnik v zhromaždení spravodlivých. Ale to je práca Ducha Svätého, nie tvoja. To, čo majú cítiť od nás, je láska, je prijatie. Pozerať sa na ľudí očami súcitu. Ale tá dobrá správa, už pôjdeme do modlitby za malú chvíľku, je to, že žatva je veľká, robotníkov je ale málo. Ježiš nehovorí, že tie problémy, ktoré vidíme vokolo nás, sú obrovské. A tieto štatistiky som nepovedal, aby si bol z toho teraz akože na prášky zúfali, zúfala. Ale preto, aby si si uvedomil, aké bohatstvo my máme v Kristovi. Akú nádhernú cestu on nám dal, na ktorú môžeme volať ďalších. Znamená to, že príležitosť pomáhať ľuďom vokolo nás je obrovská. Ešte predtým, než ukončím, sa chcem pozrieť na tému tvojej a mojej osobnej osamelosti. Cítil si sa niekedy v službe osamelý? Môžeš mi zakývať svoju ruku, alebo nepochopený? Asi väčšina z nás. Niekedy prídu momenty a obdobia v tvojom živote, kde si ťa Ježiš potrebuje trošku stiahnuť bližšie k sebe. A to, ako to robí, je to, že niekedy dopustí, aby si prechádzal niečím, čo niekto nazýva púšť, alebo sklamanie, možno nepochopenie, aby si mohol prísť na miesto, kde vieš, že aj keby ťa všetci opustili, aj keby čokoľvek sa stalo, on ťa nikdy nezanechá, nikdy neopustí. Keby si sa mňa spýtal, čo bol môj najkľúčovejší čas formovania v Kristovi, môjho charakteru, môjho hladu po ňom, túžbe po jeho slove, bol to čas, keď som mal asi 18 až 20 rokov, presťahoval som sa vtedy do Kanady, nevedel som veľmi dobre po anglicky a býval som v suteréne, v izbičke, ktorá mala 2x3 metre, jedno maličké okienko, ktoré akože sa ledva otváralo, a keď boli veľké zimy, čo v Kanade bývajú minus 30, Danka vie, bývala tam, tak sa do nášho domu nasťahovali myši a pamätám si len, že hore nad tým zníženým stropom každú noc som zaspával s tým, že mi tam behali myši. Stalo sa úplne bežným zvykom, že som vždy nastavil nejaké pasce a ráno, ja keď ide, že zobudíš sa, umieš si zuby, som sa zobudil, zobral 3 mŕtve myši, vyhodil do koša, umyl si zuby, išiel na vecko. Hej. To boli moje kamarátky, pretože v tom čase aspoň niekto, jak Popoluška. Pretože moji spolužiaci si hovorili, že nielen, že to je ten chalan z východnej Európy, ale to je ten chalan z východnej Európy, on je asi nemý. Úplne reálne, lebo som bol veľmi hamblivý, nechcel som rozprávať, hambil som sa veľmi za svoj slovenský prízvuk. Môžem ti povedať jednu vec, ak hovoríš po anglicky, nikdy sa nehambi za svoj prízvuk. Buď na neho hrdý a povedz kľudne trees, jak by to aj naša pani ministerka povedala, alebo čokoľvek. Buď hrdý na to, že aspoň sa snažíš. Ten, kto nikdy neskúsi, ten sa môže hambiť. Ale ten, kto skúša a rastie a zlepšuje sa. Ten sa nemá za čo hanbiť. Ja som sa ale hanbil, nevedel som, nikto mi nepovedal to, čo hovorím ja vám dnes. A to bolo obdobie, kedy som veľa študoval, chodil som vždy zo školy domov, pracoval som ešte v knižnici, do noci som sa učil a hovoril si, páne, kde si ma to poslal, prečo som tu. A chcem ti povedať, že dnes spätne ďakujem za toto obdobie viac než za akékoľvek iné obdobie v mojom živote, pretože tak, ako si ma vtedy Ježiš pritiahol k sebe, ukázal mi svoju cestu, jeho povolanie, jeho zámer s mojim životom, by som asi mohol ľahko prehliadnúť zaneprázdnený, rozptýlený všetkým vôkol seba. Ak možno aj teraz zažívaš také obdobie, chcem ťa povzbudiť, pozvi do neho Ježiša. On ťa chce mať ešte bližšie, on ťa chce pripraviť. Tak ako Ježiš sa potreboval vzdialiť od ľudí, je napísané, že tak ako bol pokrstený v Jordáne a išiel tam v sile Ducha Svätého, bol potom stiahnutý do púšte, z ktorej sa vracia v moci Ducha Svätého. Ak si dnes hovoríš, kde je Božia moc? Chcem sa modliť za chorých, chcem vidieť ľudí vyslobodených. Stiahni sa do jeho prítomnosti a ostaň tam, kým nebudeš vedieť, že si tak naplnený jeho duchom, aby keď vyjdeš von, aby si mal ľuďom čo dať. Neostaň stále, aj tak ako Ježiš potreboval sa stiahnuť, miloval svojich učeníkov, ale potreboval od nich veľakrát odísť, aby načerpal. A Ježiš poznal, aké to je cítiť sa niekedy osamelý. V Izajašovi 53 je napísané, že opovrhnutý a opustený bol ľuďmi muž bolesti, ktorý poznal utrpenie, pred ktorým si zakrývajú tvár. Opovrhnutý a my sme si ho nevážili. V Matúšovi čítame príbeh 26. kapitole, kde v momente, keď prežíval vo štvrtok asi najväčšiu úzkosť srdca, pretože už vedel, že má byť zajatý a ukrižovaný a cez to všetko zradený, aj svojim priateľom, jedným zo svojich učeníkom Judášom je napísané, vzal si so sebou Petra i dvoch Zebedejových synov a začal pociťovať zármutok a úzkosť. Vtedy im povedal, moja duša je smutná až na smrť, zostaňte tu a bedlite so mnou. Trochu poodišiel, padol na tvár, modlil sa, oče môj, ak je možné, nech ma minie tento kalih, no nie ako ja chcem, ale tak ako ty. A keď sa vrátil k učeníkom, našiel ich spať. Toto sa zopakovalo asi tretíkrát, trikrát a potom hovorí, prosím, nemohli ste aspoň zostať so mnou. A potom im hovorí, že OK, kľudne, choďte si oddychnúť. A za malú chvíľu prichádza Judáš aj so strážcami veľkňazov a je zatknutý. Druhý list Timoteovi 4.9, my sme ho teraz prechádzali v našom spoločenstve. Kto z vás by chcel byť Pavlovým kamošom? Chceli by ste sa kamošiť s apoštolom Pavlom? Ako Peter o ňom hovorí, že kto mu rozumie, hej, Pavlovi? Pavol bol veľmi rázny, apoštolský človek. Veľakrát by sa dalo možno povedať z toho, ako ja čítam Božie slovo, že možno nebol človek najviac empatický. Poznáš takých lídrov? Proste vidí cieľ, halleluja, ideme ďalej proste a vieš, ako ty rozbitý proste plačeš, ako však teraz sme jednu akciu, druhú evangelizáciu a halleluja, Európa, musíme zasiahnuť národy a no, ďaká Bohu za takýchto lídrov tiež, ďaká Bohu aj za pastierov, ďaká Bohu za každú služobnosť, ktorú on dáva, ale píše v závere z väzenia, ako už má byť teda zabitý takisto za svoju vieru v Ríme, že poponáhľaj sa čím skôr prískumne, to píše mladému Timoteovi do Efezu, kde slúži, lebo aj Démas ma totiž opustil, zamiloval si tento svet, odišiel do Tesaloniky, kresen do Galácie, Titus do Dalmácie, iba Lukáš je so mnou. Lukáš ten, ktorý napísal knihu Skutkov a Evangelium podľa Lukáša. Pri mojej prvej obrane nikto nebol pri mne, všetci ma opustili, nech sa im to nezaráta. Pán však stál pri mňa, posilňoval ma, aby som mohol v plnosti ohlasovať posolstvo, aby ho počuli všetky národy a bol som vytrhnutý z tlamy leva. Ďakujem, Maťko. Inými slovami sú momenty v našom živote, kedy vieš, že Pán je s tebou. A verím tomu, že všetci vieme aj to, že máš ľudí vôkol seba, pracuješ na tom, aby si mal ľudí, v ktorých ty veríš, ktorí veria v teba. Ale verím, že Pán chce aj dnes slúžiť niektorým z vás, ktorí ste verne stáli a stojíte na mieste služby a len Ježiš pozná a vie, akú cenu platíte. Len On vie, aké to je niekedy, že mnoho je povolaných, ale málo je. Ježiš si povoláva každého, Ale nie každý človek je ochotný prevziať zodpovednosť. Rozdiel medzi povolaným a vyvoleným je to, že vyvolený preberá zodpovednosť za svoje povolanie a nasleduje ho. Ale verím, že Pán chce slúžiť dnes obzvlášť tým z vás, ktorí zažívajú alebo zažívali takéto obdobie a chce premeniť toto miesto, ktoré ty si možno hovoril, Páne, prečo? Možno sa modlíš za partnera, možno za partnerku, možno v službe si zažil nepochopenie. Stále, keď ideme za Pánom, prídu veci, prídu niekedy očakávania iných ľudí, prídu predstavy iných ľudí. Ja ťa chcem pozbudiť, vo všetkom si zachovaj ten sen, ktorý ti Pán vložil do srdca, úctu ku každému okolo teba a dostatok lásky a ľahkosti, aby si prešiel a zvládol a naplnil to, k čomu ťa on povolal. Ale chcem ťa pozvať a pozbudiť ťa v tom, že ak sa niekedy cítiš sám aj v tvojom líderstve, v tvojej službe, nie si v tom sám. Môže sa aj teraz tak pozrieť okolo seba a pozbudiť niekoho pri sebe, nie si v tom sám. Nie si v tom sama. Sme v tom spolu. Sme tu aj dnes ako služobníci z apoštolskej cirkvi, mládeži, hudobníci, vedúci mládeži. Nie si v tom sám, nie si v tom sama. Verím tomu, že aj dnešný deň a všetky ďalšie pripravené akcie, ktoré Hanka s jej tímom budú dávať dokopy, sú tu preto, aby si vedel, že v tom nie si sám. Tá druhá vec, ktorú ťa chcem pozbudiť, je daruj ľuďom svoju plnú prítomnosť a pozornosť. Ľudia, ktorí ovplyvnili môj život, ho neovplyvnili z veľkých pódií väčšinou. Boli to ľudia, ktorí zišli z toho veľkého pódia a stretli tam nejakého chlapíka z východnej Európy, sadli si ku mne a spýtali sa, aký je tvoj príbeh. Neťukali do mobilu, nečakali na to, kto dôležitejší príde, aby sa otočili. A poznáš niekedy aj takých, že pozri, tam ide ten služebný, ten pastor. Čau, mám tu niekoho dôležitejšieho. Ten najväčší dar, ktorý niekedy môžeme dať tejto generácii, mladej generácii, je tvoja plná prítomnosť. Počúvať, klásť otázky, snažiť sa pochopiť, snažiť sa priblížiť, nikde sa neponáhľať. Ako to Heidi Baker hovorí, stop for the one. Pri tom jednom človeku, pri tej jednej dievčine, pri tom jednom chalanovi, zastav sa, daj im svoju plnú prítomnosť, daj im svoju plnú pozornosť. Ľudia sa chcú priateliť, ale veľakrát potrebujeme začať ako prvý. Jedna z vecí, ktorú verím, že je naša najväčšia zodpovednosť na našich mládežiach, v našich zboroch, nie je vytvoriť super program, ale vytvoriť miesto domova, vytvoriť atmosféru prijatia, tepla. A to sa nerobí vždy len z pódia, hoci to je tiež dôležité. Ale je to v tom, ako jednáme, ako sa zaujímame. Vystierať sa voči druhým, vystierať svoje ruky, zoznámiť sa. A to posledné, veľa ľudí dnes hľadá priateľov, veľa ľudí dnes hľadá komunitu. A to neplatí len o kresťanoch. Ale chcem ti povedať, že komunita sa nehľadá, komunita sa vytvára. A je to tvoja zodpovednosť a je to tvoje privilegium. Ty si to ako človek, ktorému bolo zverené veľa a od toho, komu bolo zverené veľa, sa bude veľa očakávať. Vytváraj vôkol seba atmosféru prijatia. Vytváraj vôkol seba atmosféru, kde Ježiš je vítaný. Ľudia sa cítia slobodne. Ľudia môžu prísť úprimne. Nemusia sa na nič hrať. To robí náboženstvo. Ale prídu takí, akí sú. A verím, že takéto miesto je tu aj dnes. A chcel by som pozvať teraz aj modlitebný tím a teda tím Next Gen, keby ste mohli prísť tuto možno po mojej ľavej a pravej strane. A chceme sa modliť za vás. Chceme ťa pozvať k tomu, ak dnes potrebuješ modlitbu, ak dnes potrebuješ pocítiť to, že v tom nie si sám, ak dnes potrebuješ možno prorocké slovo, prorocké povzbudenie. Chcem ťa pozvať aj teraz, ako budú ďalšie chvály, že by si mohol prísť, že by si mohol reagovať a prijať, prepojiť sa s niekým. Ak aj neprídeš sem dopredu, chcem vás povzbudiť, premeňme teraz toto miesto na miesto modlitby, kde sa dvaja alebo traja zídu v jeho mene. Poďme si žehnať navzájom. A chcem ťa poprosiť, nemodlíme sa len také modlitby zo zvyku, haleluja, nech ťa Pán požehná. Spýtaj sa najprv Otca, Duchu Svätý, Pane Ježišu, čo chceš odkázať tomuto môjmu priateľovi? Čo je na tvojom srdci pre neho? Čo je na tvojom srdci pre ňu? A potom odovzdaj, povedz to, čo cítiš. Prosím, rozsudzuj, ale toto vnímam. Pán ťa chce pozbudiť tým a tým veršom. Poďme si slúžiť teraz navzájom, ako je napísané. Keď sa zídeme, každý má niečo, čo prináša. A chcem sa modliť za teba, ak sa môžem postaviť, ak je to OK. Drahý Ježiš, ja ti ďakujem za každého muža, každú ženu na tomto mieste. Ja ti ďakujem za to, že aj dnes sme tu preto, ako aby si nás ty naplnil svojim duchom. Ako voda, rieky živej vody potečú z každého, kto miluje teba. A ja sa modlím, aby dnes táto rieka tvojej vody, tvojho svätého ducha naplnila naše vnútro. Duchu Svätý, ja sa modlím, aby si osviežil každú suchú pôdu. Aby si tak sa dotkol každého miesta, ktoré boli, možno každého pocitu osamelosti alebo čokoľvek, či moji bratia a sestry prechádzali. Aby si im slúžil. Aby si ich naplňal svojim životom, svojou radosťou. Ja sa modlím aj teraz, aby skrze teba sme mohli premeniť toto miesto na miesto, kde tečie tvoja rieka života. Modlíme sa, Pane, za túto generáciu. Modlíme sa za mladých ľudí, z ktorých toľky dnes bojujú s myšlienkami, aký je zmysel môjho života, má to vôbec zmysel. Ja sa modlím, aby tá žatva, do ktorej ty si nás povolávaš, aby sme ju videli, Pána, ako príležitosť, aby naše zbory, naše mládeže sa stali miestom dorasty, kde ľudia môžu prísť takí, akí sú, zažiť tvoj dotyk. Tak ťa pozývame aj teraz, hovor k nám, dotýkaj sa každého jedného. Chcem ťa pozvať ešte k jednej veci, ktorú robím aj ja za posledné dni, posledné týždne. Poďme prorokovať k nášmu národu. Veľa ľudí dnes frfle, veľa ľudí nadáva, niekto si balí kufre, ale milosťou a zodpovednosťou Božích detí hovorí do identity nášho národa. Že Slovensko je Bohom milované, Slovensko neopustené. Táto generácia je pochopená a vnímaná našim Pánom. Tak ťa pozývam aj teraz, ak potrebuješ osobnú modlitbu, prídi dopredu. Ak sa chcete modliť za seba na mieste, modlite sa, chceš prorokovať a hovoriť do identity nášho národa, tak tak rob. Poďme sa aj teraz spolu modliť. Amen.